Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek mladim pravoslavnim duhovnikom in menihom o enosti kot daru, harmoniji, poti in poslanstvu. Življenjepis naslednjih petih novih kardinalov. Papežev koledar dejavnosti meseca junija in julija. Sveti oče, zgodovina kot pomembna pot dialoga, iskanja mirnih rešitev in spoznavanja družb. Papež Frančišek se v petek 3. junija srečal z mladimi duhovniki in menihi vzhodnih pravoslavnih cerkva. Spregovoril jim je o štirih spodbudah binkošnega praznika. O enosti kot daru, kot harmoniji, kot poti in kot poslanstvu.
Cari fratelli,
dragi bratje,
la grazia del Signore Gesù Cristo,
milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. S tem pozdravom Svetega Pavla vam želim toplo dobrodošlico in vam pokazati veselje zaradi vašega obiska. Apostolove besede v rimskem obredu pogosto odpirajo euharistično bogoslužje ali sinakso, ki jo bomo, upam, lahko obhajali skupaj na dan, ko bo Gospod hotel. Lepo je, da vaš obisk na predvečer binkošnega slovesnega praznika, ki je po latinskem koledarju to nedeljo. Rad bi vam ponudil štiri kratke spodbude, ki jih navdihuje ta praznik o polni enosti, po katerih hrepenimo. Prva misel je, da je enost dar, ogen, ki prihaja od zgoraj. Seveda, ne da bi se utrudili, moramo moliti, delati, govoriti, se pripravljati, da lahko sprejmemo to izjemno milost. Vendar doseganje enosti ni v prvi vrsti zemljski sad, teveč nebes. Ni predvsem rezultat naše zavzetosti, naši prizadevanj in naši dogovorov, ampak delovanje Svetega Duha, ki mu moramo zaupanjem odpriti svoje srce, da nas bo vodil po poteh polnega občestva. Enost je milost, enost je dar. Drugi nauk binkošti je, da je enost harmonija. Vaša delegacija, sestavljena iz cerkva različnih tradicij, v občestvu vere in zakramentu, dobro ponazarja to resničnost. Enost ni enakost in niti ne posledica kompromisov ali krhki diplomatskih uravnovešenj. Enost je harmonija v raznolikosti karizem, ki jih vzbuja duh. Ker Sveti Duh rad vzbuja tako mnogoterost kot enost, kakor na binkošti, kjer različni jeziki niso zreducirani v enega, ampak so bili asimilirani v svoji pluralnosti. Harmonija je pot duha, saj je on sam, kot pravi Sveti Bazilij Veliki, harmonija. Tretji nauk binkošnega dne je, da je enost pot. To ni projekt, ki bi ga bilo treba napisati, načrt naštudiran za mizo. To se ne izvaja v nepremičnosti, temveč v gibanju, v novi dinamiki, ki jo duh od binkošti naprej vtisne v učence. To se dela na poti, raste v podelitvi, korak za korakom, v skupni pripravljenosti sprejeti radosti in napore potovanja, v presenečenjih, ki se pojavljajo na poti. Kot piše sveti Pavel Galačanom, smo dolžni hoditi po duhu. Ali kot pravi sveti Irenej, ki sem ga pred kratkim razglasil za cerkvenega učitelja edinosti, je cerkev ton adelfon sinodija, izraz, ki ga lahko prevedemo kot karavana brato. Tukaj, v tej karavani, raste in dozoreva enost, ki po Božjem slogu ne pride kot nenaden in osupljiv čudež, ampak v potrpežljivi in skupaj vztrajno prehojeni puti. Še zadnji vidik. Enost ni sama sebi namen, ampak je povezana z rodovitnostjo oznanila. Enost je za poslanstvo, kot je Jezus molil, naj bodo vsi eno, da bo svet veroval. Na binkošti se cerkev rodi kot misionarska in danes svet še vedno čaka, tudi nezavedno, da spozna evangelij dejavne ljubezni, svobode in miru, ki smo ga poklicani drug z drugim pričevati, ne drug proti drugemu ali drug daleč od drugega. Glede tega sem hvaležen za skupno pričevanje, ki ga ponujajo vaše cerkve. Na poseben način mislim na tiste in veliko jih je, ki so svojo vero v Kristusa zapečatili svojo krvjo. Hvala za vsa semena ljubezni in upanja, posejana v imenu stalega križanega, po različnih krajih, ki je žal še vedno zaznamujejo nasilje in konflikti, ki pa so pogosto pozabljeni. Dragi bratje, naj bo Kristusov križ kompas, ki nas vodi na poti do polne enosti. Kajti na tem lesu nas je Kristus naš mir spravil tako, da nas je vse zbral v eno ljudstvo. In sedaj v mislih postavim na stranice križa, na oltar enosti, besede, ki sem jih hotel podeliti z vami, skoraj kot štiri glavne točke polnega občestva, ki je dar, harmonija, pot, poslanstvo. Zahvaljujem se vam za vaš obisk in vam zagotavljam spomin o molitvi, kakor tudi zaupamo vašega zame ter za mojo službo.
Nadaljujemo s predstavitvijo življenjepisov novih kardinalov, ki jih je papež Frančišek imenoval v nedeljo 29. maja.
Monsignor Felipe Neri Antonio Sebastião da Rosario Ferrão.
Nadškof Goe in Damaoja, Indija. Rodil se je 20. januarja 1953 v vasi Aldona v indijski državi Goa. Študij filozofije in teologije je končal v semenišču v Puni. V duhovnika je bil posvečen 28. oktobra 1979. Leta 1988 je na papeški univerzi Urbanjana v Rimu diplomiral iz biblične teologije. Z magisterskim študijem katehetike in pastoralne teologije je nadaljeval na Mednarodnem inštitutu Lumen Vitae v Bruslju. Opravljal je različne službe. Po posvečenju je bil 5 let kaplan v 2 župnijah, med letoma 1984 in 1986 pa prefekt in profesor v malem semenišču naše gospe v vasi Pilerne. Leta 1991 je postal direktor Škofijskega centra za apostolat laikov, nato pa še duhovni asistent Združenja svetega Luka, ki povezuje katoliške zdravstvene delavce. Leta 1993 in 1994 je opravljal službo vikarja za severni predel nadškofije Goa. 25. januarja 1994 je bil imenovan za naslovnega škofa Vanarione in pomožnega škofa škofije Goa in Damao. V okviru škofovske konference je bil predsednik Komisije za pravičnost, mir in razvoj ter predsednik Komisije za laike. 16. januarja 2004 ga je Janez Pavel II. Imenoval za škofa škofije Goa in Damao ter mu podelil naziv častnega patriarha vzhodnih Indij. Papež Benedikt XVI. Je 25. novembra 2006 ustanovil cerkveno pokrajino Goa in Damao sufragansko škofijo, Monsignor Ferrao pa je postal njen prvi nadškof metropolit.
Monsignor Robert Walter McElroy.
Škof San Diego. Rodil se je 5. februarja 1954 v San Francisco v Združenih državah Amerike. Obiskoval je malo semenišče, nato pa leta 1975 diplomiral iz zgodovine na Univerzi Harvard in nadaljeval z magisterijem na Univerzi Stanford. Prvostopenski študij teologije je opravil v semenišču svetega Patrika v Menlo Parku v Kaliforniji. V duhovnika je bil posvečen 12. aprila 1980. Magisterij iz teologije je končal pri jezuitih v Berkeleyju, doktorat iz moralne teologije pa leta 1986 na Univerzi Gregorijana v Rimu. 3 leta kasneje je zaključil še doktorski študij političnih ved na Univerzi Stanford. Po posvečenju je bil 2 leti kaplan v župniji Svete Cecilije, med letoma 1982 in 1985 pa osebni tajnik in ceremoniar nadškofa Johna Quina. Zatem je 6 let opravljal kaplansko službo, leta 1995 pa je bil imenovan za generalnega vikarja. Od leta 1997 do 2010 je bil župnik župnije svetega Gregorja in nadškofijski svetovalec. Leta 1996 je bil imenovan za častnega prelata njegove svetosti. Za pomožnega škofa San Franciska je bil imenovan 6. julija 2010, 3. marca 2015 pa ga je papež Frančišek imenoval za škofa San Diego.
Monsignor Virgilio do Carmo da Silva.
Nadškof Dilija, vzhodni Timor. Rodil se je 27. novembra 1967 v mestu Venilale v škofiji Bakau. Osnovno in srednjo šolo je obiskoval pri Salezijancih, nato pa se odločil za vstop v njihovo redovno skupnost. Filozofijo in teologijo je študiral v Manili. Večne zaobljube je izrekel 19. marca 1997, v duhovnika pa je bil posvečen 18. decembra 1998. Med letoma 1999 in 2004 je bil vzgojitelj novincev, nato pa 1 leto ekonom hiše za formacijo v Venilalu in kaplan. Leta 2007 je končal magisterij iz teologije duhovnosti na papeški univerzi Salezijana v Rimu. Od leta 2007 do 2014 je bil magister novincev, med letoma 2009 in 2014 pa tudi direktor Salezijanske hiše in tehnične šole Don Bosco v Fatomači. Leta 2015 je bil izvoljen za provinciala Salezijancev. 30. januarja 2016 ga je papež Frančišek imenoval za škofa škofije Dili, 11. septembra 2019 pa za prvega nadškofa metropolita nadškofije Dili.
Monsignor Oscar Cantoni.
Škof Koma, Italija. Rodil se je 1. septembra 1950 v kraju Leno v škofiji Komo. Po končani klasični gimnaziji kolegija Galijo, ki ga vodijo duhovniki iz reda Somaskov, je vstopil v semenišče v Komu. V duhovnika je bil posvečen 28. junija 1975. Takoj po posvečenju je prevzel odgovornost za Škofijski center za duhovne poklice, ki ga je ustanovil in vodil do leta 1999. Bil je pastoralni sodelavec v župniji Svete Marije Kraljice, nato pa kaplan pri sestrah v kolegiju Svete Klare in učitelj verouka v srednjih šolah. Leta 1986 je bil imenovan za spirituala v bogoslovnem semenišču in je to poslanstvo opravljal vse do leta 2003, ko je postal škofijski vikar za kler. Vodil je številne duhovne vaje za duhovnike, posvečene osebe in laike v različnih italijanskih škofijah. Za škofa škofije Krema je bil imenovan 25. januarja 2005, za komskega škofa pa 4. oktobra 2016. Kot član škofijske komisije za kler in posvečeno življenje je bil vizitator semenišč in nacionalni delegat Reda Devic. V okviru Sveta evropskih škofovskih konferenc je član komisije za duhovne poklice. V škofiji Komo je sklical 11. škofijsko sinodo z naslovom Priče in oznanjevalci Božjega usmiljenja. Sodeluje z revijami o temah duhovnosti in poklicenosti in je izdal več knjig za mlade.
Monsignor Antoni Pola.
Nadškof Hyderabada, Indija. Rodil se je 15. novembra 1961 v vasi Poluru v indijski škofiji Kurnul. Po končanem malem semenišču je obiskoval papeško semenišče svetega Petra v Bangaloru. V duhovnika je bil posvečen 20. februarja 1992 in bil inkardiniran v škofijo Kadapa v indijski državi Andhra Pradesh. Dve leti je bil kaplan v dveh župnijah, nato pa do leta 2001 župnik v treh različnih župnijah. Med letoma 2001 in 2003 se je posvetil študiju z področja pastorale zdravja in teologije na Univerzi Loyola v Chicagu. Zatem je opravljal pastoralno poslanstvo v cerkvi Svete Genovefe v nadškofiji Chicago. Med letoma 2004 in 2008 je bil direktor krščanskega sklada za otroke in ostarele. Bil je tudi škofijski svetovalec, tajnik za vzgojo in izobraževanje, namestnik upravitelja šol v škofiji Kadapa in koordinator programa za sponzoriranje. 8. februarja 2008 je bil imenovan za škofa Kurnula. Papež Frančišek ga je 19. novembra 2020 imenoval za nadškofa metropolita Hyderabada.
Tiskovni urad Svetega sedeža je objavil dejavnosti, ki bo papež Frančišek imel v mesecu juniju in juliju. Sveti oče bo navzoč na svetovnem srečanju družin, ki bo potekalo od 22. do 26. junija v Rimu in na katerem bodo sodelovali delegati škofovskih konferenc z vsega sveta ter predstavniki mednarodnih gibanj, ki se posvečajo družinski pastorali. V dvorani Pavla VI. Bo potekal festival družin in teološko-pastoralni kongres. 25. junija bo papež Frančišek obhajal sveto mašo na trgu svetega Petra. 29. junija na slovesni praznik svetih Petra in Pavla, zavetnikov Rima, bo papež Frančišek v baziliki svetega Petra z začetkom ob 9. uri in 30 minut daroval sveto mašo z blagoslovom palijev, ki bodo podeljeni kot znamenje občestva rimskega škofa z novimi nadškofi metropoliti. V mesecu juliju bo sveti oče opravil dve apostolski potovanji. Od 2. do 7. julija bo v Demokratični republiki Kongo in zatem v Južnem Sudanu. Od 24. do 30. julija pa bo svete oče obiskal tako zaželeno državo Kanado, kjer si cerkev prizadeva za proces sprave z domorodnimi ljudstvi.
Člani papeškega odbora za zgodovinske znanosti so se ob koncu plenarnega zasedanja srečali s papežem Frančiškom. Med drugim je dejal, da študij zgodovine predstavlja pot dialoga in iskanja konkretnih in mirnih rešitev za reševanje sporov ter za globlje poznavanje ljudi in družb. Prispevek papeškega odbora za zgodovinske znanosti je po besedah svetega očeta dragocen tudi zaradi načina, kako poteka. V pogovorih in sodelovanju z zgodovinarji in akademskimi ustanovami, ki želijo proučevati zgodovino cerkve, a tudi širšo zgodovino človeštva in njegov odnos z 2000-letnim krščanstvom. Pred 100 leti, 6. februarja 1922, je papež Pije XI nakazal cerkvi in civilni družbi odločilno smer in sicer znamenjem, ki je bilo za tisto dobo zagotovo presenetljivo. Takoj po izvolitvi je želel svoj pontifikat začeti tako, da se je pokazal v zunanji loži Vatikanske bazilike in ne notranji, kot so to storili njegovi trije predhodniki. Pravijo, da so potrebovali skoraj 40 minut, da so odprli tista vrata, ki so že zarjavela, tako dolgo jih ni nihče odpiral.
Con quel gesto Pio XI ci invitava a facciarci sul mondo e a metterci in ascolto e a servizio.
S tem dejanjem nas Pio XI vabi, naj se pokažemo svetu, prisluhnemo družbi našega časa in ji služimo, je dejal papež Frančišek. Za zgodovinarja je nujno, da sprejema realnost, ki je trdno dokumentirana in ne beži idealistično v preteklost, ki se zdi tolažilna. Zgodovinar krščanstva bi moral biti pozoren na sprejemanje bogatstva različnih stvarnosti, v katerih se je evangelij skozi stoletja utelesil in se še vedno uteleša. S tem pa poklanja mojstrovine, ki razodevajo rodovitno delovanje svetega duha v zgodovini. Zgodovina cerkve je kraj srečanja in soočanja, kjer se razvija pogovor med Bogom in človeštvom. Zanjo je dovzeten, kdor zna združiti misel in konkretnost, je dejal papež in izpostavil, da teorija in praksa skupaj vodita k resnici. Odbor spodbuja študij zgodovine, nepogrešljiv za laboratorij miru, kot pot dialoga in iskanja konkretnih in mirnih rešitev za reševanje sporov ter za globlje spoznavanje ljudi in družb.
Mi auguro che gli storici contribuiscano con le loro ricerche.
Upam, je dejal sveti oče, da bodo zgodovinarji s svojimi raziskavami in analizami dinamik, ki zaznamujejo človeške dogodke, prispevali k pogumnemu začetku procesov soočanja v konkretni zgodovini narodov in držav. Sedanje razmere v vzhodnji Evropi vam trenutno ne dopuščajo, da bi se srečali z nekaterimi vašimi običajnimi sogovorniki v okviru konferenc, na katerih že desetletja sodelujete z Rusko akademijo znanosti v Moskvi in zgodovinarji pravoslavnega patriarhata v Moskvi. Vendar pa sem prepričan, da boste znali izkoristiti prave priložnosti za nadaljevanje in okrepitev tega skupnega dela, ki bo dragocen prispevek k utrjevanju miru. Čeprav je zgodovina pogosto prežeta z vojnimi dogodki in konflikti, pa proučevanje zgodovine spominja na gradnjo mostov, ki omogoča rodovitne odnose med ljudmi, med verniki in neverniki, med kristjani različnih veroizpovedi.
La vostra esperienza è ricca di insegnamenti.
Vaša izkušnja je bogata s podukom. Potrebujemo jo, ker je nosilka zgodovinskega spomina, ki je potreben za razumevanje pomena ustvarjanja zgodovine cerkve in človeštva. Ponuditi odprtost za spravo med brati, ozdravitev ran, ponovno vključitev včerajšnjih sovražnikov v skupnost narodov, kot so po drugi svetovni vojni to znali storiti ustanovitveni očetje Združene Evrope, je še dejal papež Frančišek in papeški odbor za zgodovinske znanosti spodbudil k nadaljevanju njihovega poslanstva ter k stalni odprtosti za obzorje zgodovine zveličanja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.